Ulgu saarlased.
Tere taas Ulgu saarlaste saadet kuulama ja me oleme siis järjekordse külalisega võtnud istet seda puhku Tallinnas Ravala puiestel välisministeerium ühes ubases puhketoas. Ja kui te nüüd hakkate oma silmi ees läbi mõtlema kõiki neid saare või mohu päritolu diplomaate, siis võibolla teile esimesel hetkel ei pruugigi plahvatada ja võibolla see nimi, kelle ma nüüd praegu välja ütlen, tuleb teile isegi selles kontekstis üllatusena. Sest üldiselt teate te teda, kui mõisa omaniku, hotellipidajat, suurepärast kokka, kui muusikud, poliitikud, raadiomeest isegi, aga et diplomaadi staatus nüüd tema juurde käib, tuleb kindlasti vähemasti paljudele üllatuseks. Tere Imre Sooäär.
Tere Erki ja aitäh, et leidsid aega tulla mu juurde siia. Tere kõigile Kadiraadio kuulajatele, kes te tegelikult üle maailma kuulate. Ma ise olen muide Kadiraadiot kõige kaugemast punktist Peruus Liimas kuulanud üle interneti tuleb väga hästi kohale, et seda kuuleks saare peale. Mingit vahet ei ole.
Nii et võid rahulikult lehvitada oma sõpradele, kes kuskil seal Torontos näiteks täna hommikul teie saadet või meie saadet siin kuulavad. Ja...
Üllatavad palju kuulavad üle maailma. Üllatavad palju.
See on tore. Aga Imre, mis sa siis...
Mis see küsimus nüüd oli?
Küsimus tõieti polnudki, ma ei olnud jõudnudki. Et lähme selle juurde, et mis sa siin välisministeeriumis ometi teed, et diplomaadi staatusest teavad inimesed siin tõesti väga vähe.
Vaat see ongi siis ilmselt nüüd niimoodi, et sa lugesid Und Kriimsil ma 9 ametit kõik üle ja 10 on nälg või kuidas see pidi olema. Ma olen elus alati ennast proovile panud. Ilmselt see amet oli siis veel proovimata. Aga kui nüüd päris ausalt öelda, siis tegelikult selle diplomaadi töö poole või isegi selle diplomaadi tööd mõnes mõttes tehes olema tervema elu elanud, aitanud suhteid korraldada inimeste vahelisi keertkäike ja sõlmi lahti arutada seda nii poliitikas kui inimsuhetes kui sõprade hulgas. Ma olen alati selline kuidagi lepitaja olnud ja kompromisside otsia inimeste vahel, et kui liiga palju kärkima hakatakse, siis tuleks mingi alternatiiv leida. Et ma arvan, et see on kuidagi mul veres olnud sees ja no mis sa salata tegelikult ka Riigikogus väliskomissionis aastaid töötades, seal oli mu amet ka tegelikult diplomaaditöö, kuna ma esindasin Eestit erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides, kus siis parlamentide vahelised liidud ja ma olin 3 erineva Eesti parlamendi delegatsiooni esimees, siis tegelikult selles ametis sa oledki nagu mõnes mõttes suursaadik, et sa ei saa seal oma arvamust öelda. Sa pead minema kogu riikigu arvamusega ja esindama ka neid erakondi, keda sa võibolla nii hea meelega esindaks, aga riikigu on institutsioon ja välis suhtluses me peame lähtuma ikkagi Eesti riigi huvidest, et need tegelikult seda tööd ma olen mingil määral aastat tehnud.
Nii et sa astusid nagu sammukese edasi ja laiendasid seda tegevust noh, päris otseselt nüüd kohe Eesti välisministeeriumi värvides, kui nii võib öelda. See on kultuuridiplomaatia, nagu ma aru saan, millega sa praegu tegeled.
Jah, kutsuti siia majja tööle, tegelikult oli avalik konkurs ja kutsuti sellel osalema. Seal päris palju rahvast osanas ja tegelikult selle konkreetse ameti nimetus on äridiplomaatia. Ja äridiplomaatia on siis selline valdkond, mis aitab Eesti ettevõtetel maailmas uusi turge leida, uksi avada ja tuua Eestisse välisinvesteeringuid ja diplomaatidel on seal päris suur roll. Sest kui Eesti ettevõtted lähevad maailmas kuskil äripartnereid otsima või uusi turge vallutama, siis diplomaadi või suursaadiku sõnast võib väga palju seal väga palju oleneda, sest et ei tunta ju kohalike kultuure, ei tunta, millised on taustad, kui palju on usaldust, siis tegelikult suursaadikud või diplomaadid üldse, aga majandusdiplomaadid üle maailma on natuke nagu selline kvaliteedimärgi lisamine, et kui juba suursaadiku või saatkonna tasandil seda ettevõtet teatakse ja talle nii-öelda nõukaja kontekstis dobro antakse, nagu annast öeldi, et kui see positiivne kinnitus on olemas, siis on selle ettevõttel kindlasti rohkem võimalusi seal siis äripartnereid leida ja oma kaupu ja teenuseid müüa. Ja see ongi see, millega ma siin praegu tegelen tegelikult meie büroo, äridiplomaatia büroo aitab siis Eesti ettevõtetel maailma laiendada ja eksporti suurendada ja konkreetsemaks minu valdkonnad on siis loomemajanduse eksport ja turismi ja toidusektori aitamine, et nemad saaksid välisturgudele oma toodete teenust ka.
Imre, kas sa siin välisministeeriumi majas oled üks ja ainus saare päritolu mees või on sul siin noh, kas siis Saaremaalt või Hiiumaalt või kuskilt Vormsilt või mõned teised saared kihnud Ruhnust veel mõni
Tegelikult kolleeg. Saartelt on siin kokku isegi mitmeid. Meil on siin Kuressaarest on üsna mitu noored diplomaadid alustavad, aga Muhu saarelt minu enda peaaegu et naabrimees vähemalt tema emakodu on ka Soonda külas Muhumaal, kust mina ise olen pärit. Reinoide Kivi töötab minuga samal korrusel siin. Nii et tema oli meie endine suursaadik Leedus ja Austrias ja siis ta oli riigikogu välissuhtluse juht. Praegu on ta siin meie majas, aga ilmselt läheb ka varsti mingile missioonile. Et see tore on Muhu saare naabrimehega siin ühel korrusel olla.
Annab sellise sooja tunde.
Absoluutselt arutame vanaema õmunapu maitseelamust üle, lisaks diplomaatiale.
No nii, sa oled ennast ikka väga selgelt positsioneerinud muhulasena, kuigi sündinud oled sa hoopis tükkis Tallinnas. Ja sa oled rääkinud mulle kunagi mingit nii fantastilist lugu, mida mul on lihtsalt väga raske uskuda. Aga noh, ju siis juttude ja kõige muu kaudu see elamus Tallinnast Muhu saarele sõitmiseks üle jäätee kuidagi on kinnistunud. Et ma ikkagi pean jätkuvalt seda uskuma, et sa olid umbes, ma ei tea, kahe päevane, kahe nädalane või isegi kahe kuune, et sa juba nagu midagi mäletad.
Ja see on väga selgelt kinnistunud mälupilt, mis mul on. See on ju esimene mälupilt ja võibolla see on seotud sellega, mis ma hiljem emalt teada sain. Alguses ta mulle seda rääkinud, aga aastat hiljem on ta mu lapsepõlve kohta mitmed asju rääkinud. Ja üks fakt, mis tuli siis hiljem välja, mida ta enne veel mulle rääkinud, on see, et no, sisuliselt ma sündisin surnuna. Et nabanöör oli ümber kaela, olin sinine elutu ja arstid lõid käega, et pole enam midagi teha. Et jah, oli niimoodi, et eks ilmselt seal ma olin nii kangesti rabelenud, et välja saada siia maailma oma tegemisi tegema, et ma olin tähelepanut jätnud, et õhku ja toitu ja muud asju on ka vaja ja siis olin ennast tabanööriga ise ära poogistanud ja nii ma sündisin surnult ja siis 24 tundi mind elustati ja sellel ajal aiglas ju veel ei toodud kohe ema rinnale last, et laps viidi kohe ära ja ega ta ei teadnud isegi, kas oli poiss või tüdruk. Ja siis järgmisel hommikul, ta oli ise ka väga raskesti haige, sellepärast ma sündisin Tallinnas ja ma õppis Tallinnas nüüdses Tallinna ülikoolis. Siis oli ta pedagoogiline instituut, õppis koolidirektoriks ja kehaliskasvatuse õpetajaks ja ta oli siis vist 42 palavik oli teel. Muidu ma oleks sündinud küll jah Kuressaares, aga ta oli parajasti hetkel nii haige ja Tallinnas ja siis järgmisel hommikul tuli üks sanitar või koristaja, tuli sinna palatis ja vehkis lapiga ja ühe haisa lapiga sellise, nagu need nõuka ajal olid ja ema oli siis voodis ja siis koristaja ütles see on see naine, kes sünnitas surnud lapse. Ja see oli mu ema esimene teadmine siis, et mis minust üldse on saanud ja et olukord selline on. No, te kujutate ette seda valu, mis temast võis läbi käia, saades teada järgmisel hommikul sellist fakti. Aga siis olid tublid arstid, kes siis elustasid ja eks ma siis ise ponnistasin ka, et midagi jäi siin elus vist veel tegemata ja tulin tagasi teisest ilmast ja siis ei jätnud jonni. Ja siis ma ei tea, kas mul olid siis sellega seonduvalt, et ma tulin siia maailma nagu teist korda tagasi, olin korra juba ära surnud, aga esimene mälupilt on tõesti väga selge, kuidas me sõitsime jää peale Virtsust, mööda jää teed, taksooga Tallinnast tulime ja kuidas me sõidame sealt maante siis nõlva pealt alla jää peale ja hiljem ma sain teada, et seal taksojuhiga oli mingid vaidlused, et kas ikka jää kannab ja kas jääde oli just avatud ja taksojuht on kunagi enne jääde peal olnud ja et kas üldse on turvaline. Aga ikkagi nad sõitsid ja see hetk, kus me sinna jää peale sõidame ja mina siis vaatan läbi selle ja seal autos oli palju närvilisust ja see hetk on esimene pilt, mus mu mälu pilt ja see on väga selgelt kogu elu mul meeles olnud tõesti, kuidas siis tulin uuele elule Muhu saarele.
Nii et Muhu keskkond aitas sind kosuda ja sellest algsest probleemist üle saada. Mida Muhu sulle, Imre, on tähendanud? Kas või lapsepõlves, kas või kasvamise mõttes? On seal sinu jaoks mingid sellised erilisi märksõnu, mida sa eriliselt tahaksid meenutada?
No Muhu on üks huvitav saar, sest sellel saarel on üks väga võimas vägi. Ma ei tea, kas sellepärast, et ma olen 300 aastat Muhuma mees nii ema kui isa poolt ja vähemalt selle sama talu juured, kus ma tulen, selle sugupuud on ka uuritud ja ma olen jõudnud aastani 1710 välja oma esivanemate kaudu, ja kus nad on kõik ühes samas talus olnud mu isa liini pidi. Ja siis tuli ju põhjasõda ja pärast varemaid kirikuarhiive ei ole näha, et põlesid ära. Aga selle ajani ma olen kindlasti Muhumaa juurtega olnud ja võibolla sa saab kuidagi sul see geneetiliselt sisse koteeritud, kui sa ühe selles koha energias seal oled. Et see saare vaim on minus küll väga tugevalt sees ja see on mind terve elu nagu hoidnud ja kaitsnud, et selle saare vägi, mis on seal nendes puudes, nendes kivides, kadakates. No teatavasti Muhu saarel on ju Eesti kõige suurem ohvrikivide konsentratsioon. Seal on üle 80 jõukivi, ehk siis väekivi. Ja Martin Kivisoo kindlasti võib väga pikalt nendest rääkida. Tema on neid uurinud ja kõik nad on kaardistatud ja osasid hoitakse neist väga väga saladuses, et turistid ei tuleks ja need liiga palju nende väge ära ei võtaks. On osad nendest, on, kuhu viiaksegi inimesi vaatama ja nende väge siis nende väest osa saama. Ja tõesti inimesed ütlevad, et see aitab ka kaugelt tulev, näiteks turistid, kes meil pädastesse on tulnud, me viime ka nad silma kivile ja nende väekividel on üks huvitav omadus, et nad ei lase enda ümber suuri puid kasvada, ainult madal rohi, aga kunagi seal ei kasva suuremad põõsad või puud, nad hoiavad sellise nagu territoorium enda ümber ja teised taimed sinna ei saa tulla, see on selle kiviterritoorium, nad hoiavad seda ja seal on üks mingi metafüüsiline siis tasand on seal, kuidas nad seda saavutavad, keegi sealt ei lõika, ei võsa, ega rohtu, ega midagi, aga nii nad seal on. Ja inimesed saavad sealt jõudu ja saavad oma silmadele leevendust, konkreetselt silmakivist rääkides, aga neid kive iga ühel oma vägi on siis Muhus hästi palju. Ja eks see kõik on seotud ikkagi selle väga vanade paganlike traditsioonidega ja Muhu sellise väga tugeva kultuuriga, ja sellise metafüüsilise inforuumiga ma nimetaks seda, et kus kõik on kõigega seotud, kõik on väga loodusega seotud, suhteliselt rasketes tingimustes ikkagi tuulad käivad üle saare ja mulda ju väga palju pole, paas tuleb kohe vastu, et seda mulda harida saaks ja taimed kasvada saaksid, et seal tuleb vastu pidada ja võibolla see teeb ka need inimesed veidi sitkemaks seal peal, et mida väiksem saar, seda rohkem pead sa endas leidma seda vastupidavust, et elu jääda.
Ja sõltumata sellest, kas see kõik on nõukogude süsteemi ajal või on ta taasiseseisvunud Eesti ajal?
Ma arvan, et jah, ajamääratlus siin on hoopis midagi muud. Ma olen viimasel päeval hästi palju lugenud sellist teaduskirjandust, lugenud hästi palju kvantmehaanika, kvantfüüsika kohta, pikemalt lugenud ka Einsteini relatiivsusteooriat ja see on mind hästi palju viimasel ajal paeluma hakanud, et me tegelikult kasutame paljusid mõisteid ja me tegelikult ei tea, mis selle taga on, et noh, kõik koolipingis kunagi õppisime, et Einstein tegi relatiivsusteooria, keegi pole suutnud seda ümber lükata, aga Erki seleta mulle ühe lausega väga lihtsalt ära. Mida siis Einstein avastas 100 aastat tagasi? Noh, me teame, et E võrdub MC ruudus, aga mida ta siis avastas? Suudad sa selle ühe lausega?
Ei, kindlasti ühe lausega, kindlasti mitte, aga seda ma võin kõik öelda, et kõik on suhteline. Et kui...
Just, aga sa suutsid, nägid, nii ongi. See on täpselt see absoluutselt, kõik on suhteline aeg ja ruum ja kõik on suhteline. Kõik on ainult meie meeltes kinni. Aega, kui sellist ei eksisteeri. Aeg on kõik ühes punktis tegelikult. Ta on täpselt nii paindlik, kui me tahame. Vahel ütleme, et näed, oh, aeg liigub nii aeglaselt, et täna läks nii kiiresti. Tegelikult aeg ongi suhteline ja meie meeltes puhtalt kinni. See aru saamine, et seina peal on kelge, mis käib tik-tak ja minutid jooksevad kindla sekvensina, see on tegelikult väljamõeldis. Einstein ütles, et kellad on väljamõeldis. See on tegelikult meie mõtetes kinni. Ja sellepärast mõned inimesed vananevad kiiremini, mõned on kauem noored, sest nende sisemine aeg, nende sisemine kell liigub teistmoodi. Aeg ei ole üks konstantne mõiste.
Me lähme väga sügavale filosoofiasse. Meil kahjuks ei ole saate juures sellest nii palju aega. Aga hoolimata sellest kõigest väest ja mis seal Muhu saarel sees oli. Sa ometi läksid sealt mandrile. Kas sa läksid niimoodi korraks või mõtlesid sa, et sa käid korraks arid ennast natuke ja tuled saarele tagasi? Tegelikult sattusid sa hoopis kuskile kaugele suure lombi taha ja hakkasid seal hoopis oma elu elama.
No Kuressaares ju paraku kõrgkooli ei ole, seal üks väike filiaal küll on, aga tegelikult pärast Saaremaa ühiskuminaasiumit polnud nagu muud valikut, et tuli ikkagi suurele maale minna ja siis ma ju kohe sattusin ka, siis oli tal pedagoogiline instituut, nüüd Tallinna Ülikool, kultuuriteaduskonnas õppisin, sealt võeti sõjaväkke ja siis sõjaväest, ma ei tahtnud olla sõjaväes 3 aastat, siis mereväes või siis Afganistani saadetuna. Nii ma sattusin siis Kanadasse.
Ja sellel väga ei sattutud Kanadasse.
No ja see on nagu, sellest ma kirjutan tegelikult elulu raamatut, et see on mitmed peatükid sellest.
No kuidas juba, sattusin.
Kuidas ma sinna sattusin, jah. Aga elutee viis mind, jah, Põhja-Ameerikasse. Et elasin kõige pikemat aega Kanadas, aga ka natuke USA's ja Hollandis. Ja elu tõi mind siia tagasi, et tegelikult ma olen alati seda elu jõge mööda läinud, elu jõgi on mind kandnud ja ma olen alati nagu püüdnud mitte sellele vastu seista, et kui elu jõgi mind täna siia tõi, järelikult oli mingi põhjus, järelikult on mingi õppetund, mis ma pean siit õppima, et ega me ole siin niisama siis siia situatsiooni sattunud, mis mul on siit õppida, mis mul on siit kaasa võtta.
Ma mäletan, Imre, päris hästi seda jutuajamist, mida me sinuga Kuku raadios pidasime umbes 20 aastat tagasi. Ja siis sa ütlesid, et noh, sa oled nagu selline rahutu hing, et kui sa oled siin, siis tõmbab sind kuskile välja. Ja kui sa oled väljas, siis tõmbab see sind jälle kuidagi tagasi. Et kas see on nüüd aja jooksul muutunud? Oled sa rahunenud? Ei.
See küll peab endiselt paika. Mu rahutu hing tahab kõigis universumi punktides täpselt samal ajal olla. Ja tegelikult, kui sa lähtud Einsteinist, siis on ka võimalik. Aga selleks tuleb väga sügavale enda sisse minna, mediteerida ja mõelda üldse elu üle järele ja kõige selle olemuse üle, mis meie ümber on. Ja ma ootan selles mõttes küll, võib-olla viimased aastad on mu ellu väga palju sellist uut sisemist rahu toonud, ma ütleks selle kohta, et üks parim asi, mis minuga sai juhtuda, oli see, et ma panin poliitika ukse selja taha kinni ja läksin laia maailma rändama, sõitsin sisuliselt kogu planeedi läbi ja sealt oli väga palju õppida, ma avastasin hästi palju sellised kohti, ma olin ennegi palju reisinud, aga ma nüüd sain minna teistmoodi ja sain võtta enda jaoks aega ja minna erinevatesse väga olulistesse paikadesse siin planeedil, kus on kas siis erinevad meditatsioonikohad või kuulsad templid või kus on olnud targad inimesed ja mõelnud tarku mõtteid ja kirjutanud tarku jutte väga, ütleme, tuhandeid aastaid isegi. Ja kui sa sellistes paikades oled ja seda nende kogemuste teadmist ja seda energiat sealt ammutad, siis hakkad nagu elust teile teistmoodi aru saama. Ja see on mul aidanud sellist sisemist rahu leida. Väline rahutus on mul alati olemas, et ma pean alati jooksma ja 10 ametit samal ajal tegema, aga sisemine rahu on kuidagi tulnud. Tänu sellele, et ma olen hakanud ja maailma natuke teistmoodi nägema ja olen saanud osa paljudest teadmistest, mida ma süvitsi enne nii ei uurinud, aga nüüd ma lähen süvitsi mingitesse asjadesse, nagu ma siin enne tein näite, olgu selleks kvantmehaanika või kogu muud universumi teadmised või mingisugused religioonid või mingisugused õpetused, loodusteadused. Need on hakanud mind rohkem viimasel ajal huvitama, et aru saada, miks me siin oleme, miks me seda kõike teeme, mis meist tegelikult sõltub, mis meist ei sõltu. Ja lõpuks me oleme ikkagi siin sees meie ise, et me peame kõik selle jaoks tegema, et me ise oma elu õpudnud õpiksime, mis meile siia kaasa antud on.
Jah, et võibolla tuleme nüüd ümre sealt suurtest kõrgustest jälle siia maa peale tagasi. Võibolla vahelduseks natuke muusikat, sest sina oled muusikaga väga vahetult kokku puutunud ja ma tean, et tänagi puutsid sellega kokku ja kui sa ütlesid, et sa niimoodi tormled ja rähkled ja et sa ei suuda ja meiegi saate lindistus jäi natukene hiljaks sellepärast, et sul oli viimasel hetkel vaja veel viia üks lugu sinna Eesti Laulule, jõudsid sa.
Oli siis seda jälle vaja. Kell 12 oli tähtaeg ja jah, paraku tuli läks nii, et eks need Eesti Laulud nagu nad on, enamuses antakse viimasel hetkel sisse ja nüüd selle aasta oli see sisseandmine veel digitaalne ja suhteliselt keeruline, kui oli kõik üleslaadid ja pangalingid ja kõik asjad ja see võtab tegelikult palju rohkem aega, kui nagu esialgu arvat, enne viisid ümbrikus Eesti Raadio või selle ERR-i valvelauda potsatasid ümbriku oli tehtud, nüüd tuleb kõik see üleslaadid ja see võtab, see on päris peavalu, kuidas seda kõike teha.
Aga sa jõudsid?
Sisse ta sai antud, eks siis näeb, aga ma ei ole nüüd jah paar aastat osalenud, aga viimase paarikümne aasta jooksul üks 10 laulu ma olen kirjutanud Eesti Laulul, need on kõik finaaliga saanud. Ja ühe punktiga kaotas Vaiku Eplikule oleks peaaegu isegi ära võitnud, mida laulis siis Koit ja Maarja-Liis. Aga eks näeb, see aastal tuli see kuidagi naturaalselt, et mul tekis ühe Londoni produtsendiga, kellel on üks tore Mark JB, kellel on Eestis tüdruksõber, ja sattusime temaga ühel üritusel kokku ja meil lihtsalt tekis selline väga hea muusikaline klapp. Me rääkisime samu mõisteid, me saime asjadest samamoodi aru, hakkasime muusikalises keeles teenindisega suhtlema ja koos klaveridega improviseerima. Ja plaks tuli nagu, kuule, siit tuleb ju Eerolaul ju. Ja nii ta sündis niimoodi praktiselt ühe nädalaga siin praegu. Ja eks vaatame, et noh, küsimus pole nagu Eurolaul või mitte, et küll Uku Suvist ikka käib selle aasta ära, ta eelmise aasta ei saanud, et korona tuli vahele, aga ma arvan, et see laul on ka sellise ajastu märk ja selle laulu sisu on meie mõlema jaoks aga oluline, seda laulab Eliis Pärna ja raadiotest hakkab ikka käima, isegi kui ta ei jõua Eurolaule.
No, see ei olnudki ju kindlasti ainus eesmärk,
ei,
ega sa ainult sellepärast lugu. Kui lugu tahab tulla, siis ta tuleb ja neid lugusid oleme varem ka kuulnud. Aga mis me täna võiksime mängida? On sul mõni hea mõte, kas või äkki midagi saartega seoses äkki on sul?
Võt, Muhu teadjamees Martin Kivisoo on alati öelnud, et kui sa lähed üle vee, ükskõik mis vee kogu, oleks siis üle väinavee või üle jõe isegi, siis mured jäävad teise poole jõge või seda vett maha. Et üle vee minemine puhastab. Ja ma ei tea, kas te tunnete nii, aga mina küll, kui ma mandrilt tulen, olen laevasidu ära teinud ja Muhus maandunud, sadamasse saabunud, siis maabunud, siis tuleb teistmoodi tunne peale, nagu ilmselt see vesi puhastas mingit energiat sinus ära ja nüüd sa oled saare peal ja tuleb nagu rahu tagasi sisse. Mina küll tunnen niimoodi alati. Ja võibolla siis selle Martini sõnades on tõedera sees, et see üle vee minemine puhastab ja annab seda elujõudu seal. Ja võibolla siis oleks siis sobilik kuulata muhte ka juba 10 aastat tagasi kirjutatud laulu Üle vee, mida see laulab Liisi Koikson.
Noh, miks mitte? Ma saan aru, et minu tavapärane küsimus, millega ma tavaliselt ka oma hulgusaarlastest vestluskaaslasi kollitan, on seotud püsiühendusega ja kas ma siis nüüd eeldan, et et sa ei taha sellest puhastumisest ilma jääda, et sinu jaoks too sillakene võibolla nii oluline ei olegi äkki või?
No ma ütleks niimoodi, et isegi kui sa sõidad üle silla ja silla alt läheb läbi vesi, siis see puhastumine ikkagi toimub. Et ma arvan, siin see nii määrav ei olegi, aga kui nüüd võtta seda kogu silla teemat või püsiühenduse teemat, siis ma olen aastaid olnud väga suur selle püsiühenduse toetaja ja pigem ikkagi silla toetaja, mitte tunneli toetaja, sest ma arvan, et suured võimsad sillad maailmas on väga ülevad ja nad annavad sulle sellise üleva tunde, kui sa nendest üle lähed ja tekitavad hea positsioon, positiivse laen, kui sa vaatad sealt kõrgelt sillat alla, sa tunned selle silla võimsust ja see on inimese kätega siin tehtud. No igakord, kui ma sõidan üle Golden Gate Bridge näiteks San Franciscos või George Washingtoni silla või nüüd on Prantsusmaal on nüüd paar mõni suurem auto sill tehtud paari mäe vahel, kui sa lähed sealt üle, siis tundub tõesti, et kas inimesed on tõesti sellise asja valmis ehitanud. See on ju väga võimas. Või Öresundi sild, mis on Taani Rootsi vahel. Siis ma arvan, et see sild midagi häda isenest ei teeks. Eks lõpuks inimesed peavad otsustama, kas see tuleb. Mina arvan, et ühel hetkel see tuleb nii või naa. Mina ausatudes enam ei võitle ei silla poolt ega vastu. Ma olen nagu muutunud neutraalseks selles suhtes. Aga ma arvan, et eks siin hakkavad määrama rolli ka need, millised tehnoloogiad me hakkame kasutusele võtma, sellepärast, et tegelikult see praami sõit ja kogu see kütuse kulutamine seal ja nii edasi, see on astunud väga keskkonna mittesääsklik ja see on pigem nagu pigas perspektiivis üldse mittegi jätkusuutlik, aga meil on näiteks, sõidavad juba elektriautod, kui tulevad elektrilaevad, mis ei saasta enam nii palju keskkonda ja see elekter on võimalik saada päikesepaneelidest ja tuunegeneraatoritest ja siis sellega seda laeva sookruvi liigutada, mis läheb juba vaikselt, siis võibolla see on tulevikus alternatiiv. Et ma ei ütle ühtega teist, aga ma arvan, et ühendus peab olema hea ja inimesed ei pea, ühendused üldse on maailmas olulised, nii inimeste vahel, keskkondade vahel, riikide vahel ja ühendused peavad olema head. Need loovad positiivset energiat ja mis iganesed ühendused on, olgu need sellised püsiühendused, ka näiteks elektrilaeva moel võib see olla ka püsiühendus, kui ta käib kindlalt ja turvaliselt ja see peab muretsema, et ühel hetkel sa jääd see kinni. No mis iganes on, siis mingisugune ühenduse paranemine tulevikus tuleb.
Ärme siis lase Kadi raadio kuulajaid enam seda Liisi Koiksoni imeilusat häält enam eetrist eemal hoida ja pärast seda Imre pane siis ennast valmis. Ivo Rinna pommitab sind ühe küsimusega.
Üle vee sinise viib meid tee kaugele kiiluvees vahu piirk saatmas luige parv laeva on siit südames silma piir silmades päikse kiir valges vahus on peidus kõik lood ja kutsumas on vette vood üle voogava veevivad teed läbi lainete kutsuvad need tuhat tähte on täna meid ootamas ees ma kutsun sind kaasa sel teel ma kutsun sind kaasa sel teel veel sinise üle veel sinise üle vee sinise.
Liisi Koiksoni kaunis hääl ja ilus Imre Soore laul kuulatud. Laulu autoriga me jutte siin täna Hulgusaareste saates jätkamegi ja nagu ma ähvardasin, Imre, nüüd ootab sind Ivo Linna, sinu kaas saarlane, koos oma küsimusega. Vaatame, kui hea vastaja sa oled. Ja oled sa valmis? Selleks katsumuseks.
No, loodan, et hea muhulane Ivo Linna liiga rasked küsimust ei tee mulle.
No, võt, kumb see Ivo Linna nüüd on?
No, ta ise ütleb, ta on ikkagi muhulane, aga sest elab ju Muhus praegu, juba pikemat aega.
Sündinud
Saaremaal, elab Muhul, aga me ikka võtame kõik need muhulastane, kes Muhus elavad.
Hüva, siit tuleb Ivo küsimus.
Aga sulle, hea saatekülaline, esitan sellise pähklikese. Ja kõlab see nii. Selle kuulsa Saaremaal sündinud mehe venepärane nimekuju. Kohe loen selle ette, aga me teame, et venelased tervitavad teineteist ju ees ja isa nime pidi. Ja selle kuulsuse venepärane nimekuju oli siis Faddei Faddejevits. Tahan teada, kes see mees oli.
On Imre sulle küsimus aru saadav?
On küsimus on aru saab, Faddei Faddejevits, see on nüüd küll pähkel.
No.
Kes on Faddei Faddejevits?
Kuidas sina isa järgi oled?
Imre Vellovits.
Vellovits. No, Imre Vellovits. Anname Kadi raadio kuulajatele siis ka võimaluse nüüd natuke koos Imrega ajusid ragistada.
See on nüüd küll pähkel, Faddei Faddejevits. Faddei, see kõlab nagu isegi idamaiselt natukene... Islamimaisel Faddei on muidu...
Ma võin sulle öelda vihjeks, et selle mehe nime natuke teisel kujul oled sa aastal 2020 kuulnud väga palju kordi.
Vah, veel keerulisem.
Sellepärast, no me räägime ikkagi, jut käib meresõitjast, Saaremalt pärit meresõitjast.
Tõsi küll
mitte Muhumaalt, aga Saaremalt.
Mõtla, kas siit tuleb midagi nüüd Bellinghausenga seotud, ei tule. Oota. Kas siin äkki tuleb laevaga, mis kiis Antarktikas ära või? Kas siin on äkki sellega seotud?
Välis diplomaat ja kõrge esindaja.
Nii. Meil on siis 20 lennukeis ja siis hiljaaegu käis Antarktika missioon oli.
No.
Kas on sellega seotud äkki?
No, äkki on sellega. Äkki on sellega seotud, kui sul midagi muud.
Faddejevits. Kuidagi ma viin need kahte asja praegu kokku.
Sellepärast, et no, see vene pärane nime kuju.
Yeah,
et tal võib olla ka saksa pärane nime kuju ja võib olla, kui ta oli pisike poiss, kutsuti teda hoopis, ma ei tea. Fajuks või veel mõne vahva hüüdnimega.
Faiu.
Ma ei tea, see on praegu minu poolt vabalt fantaseeritud.
Praegu on täiesti tühi pea.
No aga pakku siis sama ära, no. Ega siis.
On äkki Bellinghausenega kuidagi seotud.
No Ivo ütleb ise vastuse. Mina ei saa sulle rohkem ette öelda, kuigi mina vastust tean. Ja teadsin ka siis, kui Ivo selle küsimuse kunagi aegu tagasi siia lindi peale luges. Aga kui sa kahtled, siis jää kahtlema, aga sul on ju võimalus ikkagi see sama vastus vormistada.
Lukku lüüa või?
No lukku lüüa. Äkki läheb tekke?
Ei tea.
No kes need meresõitjad veel? No ilmselt Meelis Saarlaid on ka kõva.
Jaa, Meelis Saarlaid on kõva
aga kapten. Aga tema vaevalt, et tema Faddei Faddejevits on.
Kes on Saar? So?
Kapten no, neid saarlasi on ju nii palju. Ja
kapteneid siin on.
No, vaevalt, et ta lembit uus tund ka on.
Ei.
No, kuule, jääme selle sama Bellingshauseni juurde.
Mõtleme.
Hüva, vaatame. Äkki Ivol on sama vastus. No.
No, teadagi, õige vastus on ju, ma arvan, miljonitel teada. Eriti pärast mõne aja taguseid vapraid meresõitegi. see oli Fabian Gottlieb von Bellingshausen.
Oh, oligi, jah.
No, läks kergemaks.
Läks ja, aga ma ei seda Fabian, vaad sealt tuli see, et ma mõtlesin, kuidas Bellinghausen saab olla Fadei.
No aga see oli ju vene keisri
riik. Ja.
Et kui talle andi lapsena nimeks Fabian, siis
vene keeles... Siis olidki Fadevits.
No ilmselt, vaad ma Imre kohta ei oskus küll mingit venekeelset vastet leida, et... Et see on selline väga ungari pärane nimi.
Imrevich, kui minu poeg oleks siis Imrevich.
Jaa, aga sina oled Velovic.
Mina olen Velovic.
No, tema oli siis Fadejevic, järelikult selle järgi. Aga kuidas sul meresõiduga on?
No, mul on ju kapteni paperid, kuni 24 meetrit jahtidega sõidan. Ja nii mootorjahtidega kui ka purjahtidega. Nii et olen isegi Eesti rahvusvahelised kapteni paberid töötavad täiesti korralikult. Olen proovinud maailmäri punktides laeva üürida ja meie rahvusvaheline meresõiduluba annab täiesti selleks võimus.
No, saad hakkama, aga paber ei sõida, ju mees ikka sõidab.
Ei, no seda küll, aga et sa saaksid kuskilt ikkagi laeva nagu üürida, siis niisama seda ikka vaadatakse põhjalik, kas seda laeva ikka kuskile kividele ei sõida. Et selle jaoks sul peavad olema kapteni paberid, aga Eesti see rahvusvaheline meresõidutunnistus töötab väga hästi.
Sul on ka mõni alus olemas.
Jah, mul on väike alus, küll 5-meetrine väike kaater, aga mul on tegelikult mõte on võib-olla väike purjekas soetada, et eks vaatab siin lähiajal, et...
No, aga seal pädaste juures võtab ju angerjat ja mõnda muud kala ka, sa pole käinud.
Paar kalapaati mul on ikka on, et see on kassepaat on ikka selle jaoks, et sa natukene kalal käia vahel, aga kala on ju meres nii vähe praegu, et
Otsa lõppenud.
Angerja ajad on möödas, kui neid oli muhu, ma mäletan väikse poisina, ma iga suve panime põhja ongi, Küll oli hea, saime angerjat, noh, angerjat on väga vähe praegu, muu saare ümber vähemalt järgi jäänud.
Et kus ta siis kadunud on?
No võtta, nad käivad ju seal kudemas kuskil seal üleval põhjas, nad võtavad mitme tuhandese kilomeetrise reisi ette, et midagi on seal siis merede tasakaalus või ma ei tea, milles on natuke untsu läinud, et nad ei tee neid retki enam või nad ei kude nii palju või on need liiga palju välja püütud või on see Läänemere saastumine, on seal mingisugused nüansid, aga paraku angerjat enam eriti ei ole. Ikka see angerjas, mis sa siin Eestis poodides näed, tuleb enamasti kasvandustest või Viljandis Võrtsjärvest ja nii edasi. Ja Hiinas tuleb palju angerjat sisse Eestisse, et see on kurb, et ranniku vetes ei ole enam seda nii palju. Nagu minu lapsepõlves oli, kui me käisime põhja ongi panemas.
Siis oli kõik rohelisem ja kõik oli rohkem. Ja...
Ikka igal juhul. Ja... Igal juhul ja. aga jäi kalasõber olen ma siiamaani, aga rohkem tegutsen kalaga küll köögis, kui ma ise seda väga palju ei püüa enam.
Aga kui me merest räägime, no Läänemeri ja see pädast ümbrus seal ka ei ole just väga kõrgete lainetega ja väga sügav meri, aga vahest meri kurb. Vahest kuri, vahest kuidagi selline õrnalt tõõtsuv olla, romantilisi tundeid tekitav, aga sinu jaoks on meri ka midagi tähendanud. Ka siis, kui sa olid merest väga kaugel, ega Torontos väga seal seda meret niimoodi käepärast võtta ei ole.
No üldiselt, kuna ma olen kala Zodiaagi märgilt, siis ma ei tea ühtegi kala, kellele meri ei ole elus oluline, et see meie jaoks kalade jaoks on ühendus merega ja inspiratsioon merest ülioluline ja eks oli ilmselt see põhjus, miks ma kunagi ka oma meremehe õpinguid alustasid, olin juba vist 10 aasta, nagu ma olin Eesti Noorte Meremeeste Klubis, käisin õppelaeva peal Juku ja Muhumaal oli selle Eesti Noorte Meremeeste Klubi õppelaager ja seal ma sain ka oma esimesed purjetamise kogemused ja kirjutasin ka oma esimesed laulud optimisti purjade all võistlesin ja sain isegi auhindu sellel ajal väikse poisina. Ja sealt tuli ilmselt see mu huvi mere vastu, suurem huvi, miks ma pärast hiljem läksin ja tegin ka oma kapteenipaberid ära. Aga noh, nii suureks ei paisunud, et oleks päris hakkanud kauksõitu, jäin ikkagi hobikapteniks, et ma ei ole... Muud asjad tulid vahele, aga meri on alati minu jaoks oluline ja kui ma muhus nädalavahetustel olen, siis ikka mingi aja võtan nende jaoks, et merega koos olla. Viimasel ajal küll rohkem talisuplejana. Nii et minu ema Inna, kes leidis kõige parema mooduse korona vastu võitlemiseks iga päev käia ujumas alates 1. märtsist, siis ma sain ka temast innustust ja nüüd käin ka vähemalt ikkagi paar korda nädalas teen talisuplust. See on uus asi minu elus.
Ei külmeta.
Absoluutselt mitte. Ma tulin tagasi oma esimeselt talisupluselt ja isegi viisin meie välisministeeriumi äridiplomaat ja büroo 14 kesi. Kõik käisime talisuplemas 8 kraadiga siin Tallinna lahes, mis oli väga vingi ja andis kõigile väga hea energilaksu. Aga ma tulin siis tagasi sellelt ja tänaval tuli vastu hea tuttav Eesti esisopran Kaia Urb, kauaegne meie filharmoonia kaua kammerkoori esisopran. Ja tulin ja ta ütles, kus sina nüüd nii siis nii rõõmsa näoga tuled, küsib Kaia. Ma ütlesin, ma käisin esimest korda tali ujumas. Ta ütles, ma käin iga päev, juba 15 aastat ja iga ilm päev käin ujumas, et kaua see siis ujus. Ma ütlesin, ma käisin sisse ja välja. Noh, tema ujub vähemalt 7-10 minutit. Et mul on veel arenguruumi.
Kui nüüd Muhu ja Saarema teemade juurde jälle uuesti tagasi minna, siis kas pigem uudised, mis sealt tulevad sinu jaoks, teevad nad su meile rõõmsaks või panevad kurvastama või mis on need asjad, mis sul rõõmu teevad ja mis siin võib-olla murelikuks teevad?
Ma üldiselt püüan viimasel ajal nii palju kui võimalik tarbida vähem uudiseid. Mida rohkem sa neid tarbid, seda rohkem sa lähed kaasa selle vooga või selle nii-öelda natukese massipsühoosiga, et noh, praegu käib suur tants USA presidendi valimiste ümber, see veel jätkub ilmselt veel kuid siin, võideldakse iga hääle üle ja minnaks ülemkohtusse välja. Kõik. See tundub kuidagi nii mõtetu ja kauge ja mind need teemad ei huvita nii palju enam. Et mulle meeldib, et aidata kaasa tõesti, kust saab. Nagu ma räägin siin Eesti ettevõtetel, et nad leiaksid uusi põnevaid innovaatilisi lahendusi, tuleksid välja uute ideedega, vaat sellised särtsaksad asjad, nagu siin eile õhtul pigalt läheksime Markus Villinguga, Bolti omanik ja asutaja, ka Saarema poissu. Ja need noored mehed, kes siin teevad praegu need idu ettevõtjad ja nad elavad nagu täiesti teises maailmas. See on nii äge, see on nii vinge, et nad ei ole mõjutatud sellest üldisest foonist, mis siin ümberringi toimub. Nad on omas elementis, nad fokuseerivad oma nendele asjadele, mida nad siin teevad, need uued IT-lahendused ja appid ja nii edasi kõik. See on nii põnev ja nad suudavad kuidagi ennast välja lülitada sellest üle üldisest mürast siin ümber. Ja sellepärast nad lähevad kaugele. Noh, samamoodi Taavet Hinrikus ja teised, kellega ma suhtlen, kes on ikkagi tänu oma selle südikusele ja fokuseerimisele oma sellele valdkonnale maailmas väga suuri asju teinud. Ja see on kuidagi Eestis võibolla, mille üle me peaksime rohkem uhked olema, et meilt on võimalus praegu kasutada seda digiajastust väga kaugele minna, ka saare peal elades. Samal ajal Muhu saare peal elades on sul võimalik tegelikult maailmas suuri asju teha, vägesid juhatada ja tegelikult oled kuskil metsatalus saare peal.
No aga samal ajal ma ei taha Imre üldse su indu maha võtta, aga kui kuskil seal samas Muhu saarel võibolla seal sama soonda küla lähedul tuleb äkki keegi ja lööb, ma ei tea, koppa maasse hakkab sealt äkki kruusa kaevandama või tõmbab sealt lage raiega, tõmbab sul noh, ikka platsid täiega puhtaks. No, sellel ei ole ju mitte midagi ühist nende globaalset juhkete asjadega, millele sa praegu viitasid.
Loomulikult teevad need mulle väga muret ja mu enda ema metski lihtsalt varastati Muhus metsavarraste poolt ära ja lõpuks tuli välja, et need ongi nagu sulid ja hästi paljudelt vanematelt inimestelt metsi välja petnud ja kõik on oma rahadest ilma jäänud, et see on tõesti päris kurb ja katastroofiline, mis praegu saarte peal toimub, aga seal ei ole midagi teha, et tuleb ikkagi kõiki neid õiguskaitse organeid tugevdada, et selle asju oleks rohkem võidletakse selle vastu ja inimeste teadlikust tõstetakse, et nendel sulidel ei lastaks tulla siis metsataludesse ja petta vanematelt inimestelt lihtsalt nende maid ja metsi välja ja laastades sellega saare elukeskkonda. Et see on tõepoolest probleem ja need mured on loomulikult minul ka suured ja ma arvan, siin peavad ka vallad ja kogu riik rohkem tegema, et hoida seda, mis meil on nii väärtuslik, eriti metsad, meie looduskaunid niidud, kogu see maastiku kaitse ja noh, seda rohemajandust peab ka järjest rohkem hakkama ikkagi hoogustama. Ka eile õhtu meil oli äri diplomaati õhtusöök, oli selline arvamusliidrite ümarlaud ja kus Eesti siis sellised praegu helgemad tegijad kõigis erinevates valdkondades tõid ka lauale oma mured ja üks peamine mure oli, kaks muret tegelikult oli koostöö puudus kõigi erinevate kogude vahel, inimgruppide vahel, firmade vahel, klastrite vahel ja teine on meie looduskeskkonna olukord, millele me peame edaspidi kindlasti palju rohkem pöörama tähelepanu, et seda hoida. Kui meil seda ei ole, siis ei ole seda Eestit enam, mille pärast maailmas on, me maailmas kuulsad oleme, kus on 50%, ma ei tea, kas enam ongi 50% metsa peal, kui iga päev seda nii kiiresti vähemaks võetakse. Et need on need väärtused, mis igal juhul tasub hoida ja mulle isiklikult läks väga hingi see, kui ma kuulsin, et Eesti suurepärast palki, mis Saaremalt ja muhust on välja viidud, lihtsalt panakse Hollandis ahju ja põletatakse, et see tule mingisuguses konstellatsioonis oli see nende selle firmale kasumlik seal ja see võimas palk läheb ja lihtsalt ahju Hollandis, et seda oli küll väga kurb kuulata.
Uus ja vana, kui sa võtad Liivaküla, seal on kirik 1219 ja seal on uus ja uhke väljak koos uute kaupluste ja kõige muuga. Kas see on nagu paratamatus, et mõned asjad muutuvad ja mõned asjad ei saagi selliseks jääda, nagu nad omal ajal on olnud? No kiriku jätame, eks ole?
No aga... kui see on halb, siis ma pean nendel natuke tuhka pähe raputama, sest mina olen ise selle idee autor aastaid tagasi Muhu valla volikogus, et Muhul võiks olla selline turg ja keskus, kus mis toob tõmbekeskus, mis toob inimesed sinna, kus käib rohkem vilgas elu ja kaubavahetus ja sa saad Muhu erinevad tooteid, inimesed tooksid oma aedades sinna, õunu ja kõrvitseid ja mis iganes, et oleks selline inimeste kokkusaamise koht, ja see paneks selle elu seal käima. Ma ütlen, et Liiva on tegelikult muu elu ikkagi väga käima pannud praegu ja tänu nendele tublidele ettevõtjatele, kes on sinna panustanud ja Muhu ei oleks selline ilma Muhu pagariteta ja Muhu leivata, mis seal on, ei oleks ilma Muhu burritota ja nüüd selle suvel ka pitsaahjuta, Muhu pitsaahjuta ja Liiva keskus, kõik see, mis seal toimub, on minu mõelest ikkagi väga palju saare elu elavdanud ja energiat sinna toonud.
No pigem ma tahtsingi seda küsida, kas see tulemus on nüüd selline, nagu sa endale ette kujutsid siis, kui see mõte välja sai.
Enam vähem on, jah. Tegelikult on. Ma isegi ühel päeval vaatasin neid vanu paberid, mis ma kunagi esitsin valla volikogule ettepanekud, kui ma olin veel Muhu valla volikogus, et sellised asjad tuleb Liival teha, siis muidugi vanemad valla volikogu liikmed toll ajal vaatasid mind nagu kuutööbist, et mis loll juttu see nüüd vajab. Meil pole mingit turgu siia Liivale vaja. Aga elu on ise asjad paika panud ja nii ta on läinud, et tegelikult Liivast on saanud väga vinge väike Muhu keskus ja ma arvan, et see toob Muhu maale jätkuvalt rohkem kui tulu juurde, mida on inimesed peavad ka millestki elama, et tegelikult see, et inimesed, kes ka Saaremaale tulevad, jätavad Muhusse nüüd rohkem raha, see läheb ju koha peal sest see ringlusesse käima ja teeb saare elukvaliteedi paremaks.
Ja kas sa suudad oma ideid alati heas mõttes adekvaatselt serveerida, et see tulemus oleks just ka nendele meelepärane. Et see sama tädikene, kes sinna liivapoodi tuleb säravate silmadega uksest välja.
Jah, see on hea küsimus ja ma arvan, et siin sõltub väga palju nende külade elujõust ja kui palju need eestvedajad seal, kui me vaatame kas või Muhus, siis külasema külaselt üle Muhu kuulus teeb vingemad asju, kui vahel terve Muhu saar suudab välja panna. Et, ja need külad ka pädastes, meie külaselts on väga aktiivne. Need külad, kus on aktiivne külaselts ja aktiivsed tegijad, need elavad väga toredasti tegelikult, väga mõnusat Muhu elu ja ma loodan, et tuleb rohkem, võetakse ka neid nii-öelda välismuhulasi sisse, kes on sinna omale nüüd suvilad ehitanud ja nendes saavad ka külakogukonna liikmed ja neid võetakse rohkem vastu, siis ma arvan, et see tekitab uut sellest sünergiat ja elukvaliteeti, et see ei ole mitte halb. Et kui need kõik protsessid on omavahel ilusti tasakaalus, inimesed suhtlevad normaalselt teine teisega, ei ehita 2 meetri kõrguseid aedu teine teise ümber, et ei olda riius, siis tegelikult sellise hea läbirääkimistega on võimalik nende külade elukvaliteeti jätkuvalt parandada ja seda ka tehakse. Et need seltsid, mis muhus toimuvad, mul on küll nagu väga uhke tunne nende üle, mida nad teevad, kõik erinevad käsitööseltsid, küll lauluseltsid, rahvatantsuseltsid, muud loodusuvilised, mis käivad inimesed ja teevad erinevaid asju koos. See ühistegemise rõõm on see, mis paneb elu elama väike saare peal ja seda peaks rohkem olema, et inimesed ei tohiks kapselduda oma televiisorite ette oma tubadesse ja võtma seda, mis seal teiselt poolt lompi tuleb, et peaksid ikka suhtlema oma rahel rohkem ja loodan, et siis koronas saab varsti üle, et inimestel oleks rohkem aega teine teise jaoks ühiselt midagi teha, koos mõelda, teine teise juures saunas käia, näiteks Soonda külas, kus ma ise pärit olen, seal on ikka väga tugev see vana saunatraditsioon, et üks talu teeb korraga sauna, pole ju mõte, et 7 sauna kütta, et üks talu teeb korraga ja kõik talu selle küla inimesed tulevad sellesse talusse sauna, sest see suitsusauna kütmine võtab seal 6-7 tundi aega ja see soojust jätkub siis ju tundideks peale seda, et kõik saavad sellest osa, miks seda ainult oma perele kütta. Ja selline samal ajal ju on sotsialiseerumine, räägitakse küla uudised, arutatakse asju, see on see, mis külad vanasti elus hoidis ja ma näen, et see nagu natuke tuleb praegu tagasi, et see on väga hea protsess.
Kas sa Imre, noh praegu ikkagi ulgusaarlasena, kuigi sa ju päris tihti ka oma pedaste mõises käid ja jälgid seal toimuvat, kas sa oled ka selle peale mõelnud, et sa kunagi päriselt oma kotid nüüd siit Tallinnast päris muuks tagasi tood ja ütled pealinnale aida?
Ma ei ole kunagi sealt ära läinud, et ma peaks tagasi tulema. Ma olen nagu mõtteliselt alati seal olnud, kus ma hetkel füüsiliselt olen, olen ma seal, kus ma oma kohvri maha panen, kas mingis välislähetuses või mingitel rännakutel või olen ma hetkel Tallinnas, aga mõte on ikka muhus. Et ma olen ikkagi hulgumuhulasena vaimselt alati koha peal ja tänu internetile on mul ka see võimalik veebikaamerast vaadata, mis mul uues seal toimub ja olla ka nii-öelda emotsionaalselt kohal ja ema ja õde mul, ema on muhus õde on Torontos, iga päev nad suhtlevad tundide kaupa Skype'i teel, videopildi vahendusel just nagu olekski koha peal, selles mõttes nagu need ühendused on maailma väga väikeseks teinud ja minu jaoks ei ole sellist enam küsimust, et ma olen mõne Tallinnas või muhus, ma olen vaimselt seal, kus ma tahan parasti olla ja ma olen muhus nii-öelda kogu aeg olemas, et mul ei ole sellist hetke, et ma pean tagasi kolima. Ja nädala vahetust on ma ikkagi olen muhus, nii palju kui võimalik oma töötutu välisministeeriumis ma ikkagi nädala vahetused püüan olla ikka muhus, sest seal saab koguda seda väge ja seda energiat, et muid asju maailmas teha, kui seda ei oleks, siis ei saaks midagi teha.
Vägevad sõnad, Imre, lõpetuseks üks väega laul.
Väega laul, see võiks olla siis inimese kasvamisest ja kas see peab olema minu laul või mõni muu laul?
Vali aga.
Mängis ikkagi selle laulu, mis oli ka laulupeo avalaul. See räägib inimese kasvamisest, väikesest poisist, kuni vana elutarga vanaemani välja või vanaisani välja ja kuidas see kogu elukasvamise lugu on ta läinud, mis on need õppetunnid olnud ja see võiks olla soovide puu ja see on ilmselt ka Vikerraadios minu üks kõige mängitavam laul olnud üle aastat ja mille pärast inimesed ikka soovikontsertis jälle seda tellivad, et ilmselt on neid siis puudutanud või on see laulu pealt meelde jäänud. Aga seda laulab Kerli Padar ja soovide puu ja sellega sooviks kõigile head sellist positiivset hakkama saamist kogu selle maailma hädadega, mis meie ümberingi on, keskendumist oma sisemisele rahule leides sealt jõudu ja saare kividest, saare kadakates, saare maast ja õhust ja veest ja see tugevdab meid, et meie tugevus on meie enda sees ja selle puu juured on meil selles saares kinni üks kõik, kui vähesed seda muld on, et nad lähevad sinna pae sisse ka.
Aitäh, Imre, nende juttude eest. Täna järgmisel laupäeval jätkati raadio kuulajad juba uus külaline, täna aga veel soovide puu ja soovigem siis kõike seda sama, mida Imre teile kõik siin selle saate lõpetseks soovis.
Aitäh, Erki, aitäh kõigile ulgusaarastele ja muhulastele üle maailma, kus te meiega praegu olete.
Hoiame kokku.
Hoiame ühte.
Teed silmist valatud veel, minu väikesed käed, minu päike ja päev, minu unistus suur, kõik, mis tuleb, on uus. Minu vennad ja õed, minu tavad ja tõed, minu soovid ja puu, kuhu kadus mu kuu, minu taat ja mu memm, sinu rula ja pemm, minu elatud lood ja mu peidetud pool. Soovid ja sõbrad ja veid, minu sõnad mu keed, minu isade teed, minu päev, minu öö, minu mustrid ja võõ, minu tujukas meel, ainult sina, kes veel. Minu laul, minu leid, minu kastene heid, minu maa, minu kuld, minu leidmata kuld, minu valusal, minu tubi ja tall, minu õnn ja mu rõõm ja nii tulede lõõm. Soovide sees, minu saatus mu valitud teed, minu elu maise su ees, sinu silmades, minu soovide puu, minu päike mu kuu, hoia hellalt must kinni, meile kuulub see päev, minu soovide puu, minu päike mu kuu, kuulub see päev, meile kuulub see päev. Minu maa, minu keel, minu südamuses, minu kodu, mu töö, ahjus hõõguvad sõed, minu käsi su peos, sinu sõna, mis see on, hoia kinni sa näed, meile kuulub see päev, minu käsi su peos, sinu sõna, mis see on, hoia kinni sa näed, meile kuulub see päev, see päev.